habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo Isniin ah 20-ka bisha Maarso sanadka 2023. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada aad dhegeystayaal idaacadda caawa iyo dunida ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan rabshado ka dhacay Kenya kadib isku soo baxyo taageerayaasha mucaaradku ay sameeyeen.
Midbaxan wuxuu ku saabsan yahay waxyaalaha inta badan waddanka ka halaawsan, sida maaragtay electionka oo mar kasta la dhacayo oo soo noqnoqota in badan, sidii maaragtay noloshii duruuriga oo kor u kacday, maaragtay beecii becsharada kala socon la.
Waxaad kaloo dhegeystayaal maqli doontaan barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan falanqaynta sharciyo dhowaan baarlamaanka Soomaaliya uu ansixiyey.
Markii laga hadlayo xeerarka la dejinayo, waxaa laga maarmaan ah horta in la ogaado faa'iidada iyo dheefta xeerku u keenayo bulshada. Ujeedkan inuu noqdo in laga difaaco ama laga mooso dhibaato bulshada dhexdeeda ka jirta ama mid imaan karta.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. Booliiska rabshadaha ka hortaga ee dalka Kenya ayaa Isniinta maanta ah sunta dadka ka ilmaysiisa ku furay kolonyada hogaamiyaha mucaaradka dalkaasi Raila Odinga, iyagoo ay jireen isku dhacyo xilli ay socdeen bannaanbaxyo ay ku baaqeen mucaaradka oo laga soo horjeeday sicir bararka. Isku dhacyada ayaa u dhexeeyey dibadbaxayaal dhagax tuurayay iyo booliiska oo ka dhacay qaybo badan oo ka mid ah caasimadda Nairobi iyo ugu yaraan hal magaalo oo kale. Waana rabshadihii ugu horreeyey tan iyo markii uu madaxweyne William Ruto la wareegay xafiiska sanadkii hore. Booliiska ayaa sidoo kale sunta dadka ka ilmaysiisa iyo biyo ku furay kolonyo gaadiid ah oo galbinaysay Odinga, kaasi oo ku baaqay bannaanbax ka dhana sicir bararka dowladda Ruto iyo waxa uu ugu yeeray doorashadii la xaday ee sanadkii hore. Dowladda Ruto ayaa wacad ku martay mowqif adag in ay ka qaadan doonto dibadbaxyada, kuwaasi oo hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga uu ku adkaystay inay sii socon doonaan inkastoo aysan ogolaansho ka haysan booliiska. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa Isniinta maanta ah u sheegay dhigiisa Shiinaha Xi Jinping in Ruushku uu diyaar u yahay qorshaha Shiinuhu uu ku doonayo inuu ku soo afjaro dagaalka Ukraine, iyadoo labada mas-uul ay ku kulmeen aqalka Kremlinka ee Ruushka looga arrimiyo. Waxa aan weligeenba u furnayn wada xaajood, ayuu Putin u sheegay Xi oo booqashadiisii ugu horreysay ku tegay Moscow tan iyo markii uu militariga Ruushku ku duulay dalka ay deriska yihiin ee Ukraine horraantii sanadkii hore. Kulanka madaxweynaha Ruushka iyo hogaamiyaha Shiinaha ayaa imanaya iyadoo Shiinuhu uu doonayo inuu isku muujiyo inuu dhexdhexaad ka yahay khilaafka Ukraine. Washington ayaa ku eedeysay Beijing in ay ka baarandegayso inay hub siiso Moscow sheegashadaasi uu Shiinuhu si cad u beeniyey. Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa booqashadiisa taariikhiga ah ee Moscow ku tilmaamay mid tamar cusub siinaysa xiriirka Shiinaha iyo Ruushka ka hor wadahadal uu Vladimir Putin ka hor intuusan wadahadalka la yeelan Vladimir Putin. Booqashada saddexda maalin ah ee Xi ayaa sidoo kale waxay muujinaysaa inuu taageero siinayo hogaamiyaha caalamka ka go'doonsan ee Ruushka maalmo un kadib markii ay maxkamadda dembiyada caalamiga ee ICC bixisay amar lagu soo xirayo Putin eedoo la xiriira inuu caruur ka masaafuriyey Ukraine. Ugu dambeynna, hay-adaha gargaarka ee dalalka deeqaha ayaa dalalka deeqaha bixiya ee ka qaybgalaya shir Isniinta maanta ah ka dhacaya magaalada Brussels waxay ku booriyeen inay laba jibaaraan taageerada ay siinayaan dhibanayaasha dhulgariirkii cuslaa ee bishii hore ku dhuftay dalalka Turkiga iyo Siriya. dhulgariirka oo cabirkiisu ahaa 7.8 magnituud ayaa burburiyey magaalooyin dhan isagoo koonfur bari Turkiga iyo qaybo ka mid ah Suuriyana ku dilay 50,000 oo qof dadka badan. Malaayiin qof ayaa ku barakacay iyadoo warbixin hordhac ah oo qaramada midoobay ka soo baxday ay ku qiyaasay khasaaraha Turkiga oo keli ah in ka badan $100 milyan. Hay-adda laanqeyrta cas ee caalamiga ah ayaa ugu yartay dalalka deeqaha bixiya in ugu yaraan ay bixiyaan codsiga degdega ah ee qaramada midoobay ee ah in $1 bilyan lagu yaboho Turkiga Suuriyana la siiyo lacag dhan $397 milyan. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in yaboha Turkiga uu ilaa hadda gacanta ay ku dhigeen 16,000 uuna soo xarooday, halka Suuriyana ay ka heshay oo keliya 72,000. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Mar kale fiidnimo wanaagsan ayaan idin leenahay.
marka laga hadlayo gabdhaha soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimadoonka, fanka iyo bani'aadminimada, waxaa kugu soo dhacaya magacyo ay ka mid yihiin Xaawa Taako, Guduuda Carwo iyo Xaawa Cabdi. waxaa iyaguna ku daba jira gabdho kale oo doonaya inay taariikhdooda qoraan, doorka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan. taariikhda, waxqabadka iyo hawaayaha gabdhaha Soomaalida ah waxaan uga hadli doonaa barnaamij cusub oo idiin bilaaban doona 5 bisha Abriil ee soo socota, barnaamijkaas oo lagu magacaabo Madasha Haweenka. Madasha Haweenka waa barnaamij 2 toddobaadle ah oo aad dhegaysan doontaan Arbacada. Haddaba ha moogaanina barnaamijka cusub ee Madasha Haweenka.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal. mar kale rabshado ayaa ka dhacay magaalada Kenya, magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo ay ku jirto caasimadda, kadib markii taageerayaasha mucaaradku ay sameeyeen baaq ay uga yimid hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga oo ahaa inay bannaan baxaan. ciidamada booliiska ayay iska hor yimaadeen dadka bannaan baxayay. warbixintan waxaa noo soo diray Khadar Maxamuud Xareed.
rabshadahan iyo isku dhacyadan oo dhex maray taageerayaasha isbahaysiga mucaaradka Azimio iyo ciidamada booliiska Kenya ayaa bilowday kadib markii dadka dibadbaxa dhigayay ay ku soo xoomeen bartamaha magaalada Nairobi. ciidamada rabshadaha ka hortaga ee booliiska Kenya ayaa gabi ahaanba gawaaridooda ku gooyay dhammaan wadooyinka soo gala bartamaha ganacsiga magaalada Nairobi, halkaasoo uu qorshuhu ahaa in dibadbaxa ugu weyn uu ku dhaco maanta. kadib markii ciidamada booliisku ay u diideen mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka iyo taageerayaashooda inay gudaha u soo galaan bartamaha magaalada Nairobi, waxa ay markaasi kadib ay aadeen xaafadda Soomaalida Islii ee magaalada Nairobi, halkaasoo la arkayay taageerayaasha iyo xubnaha isbahaysiga mucaaradka oo ku dibadbaxaya. ilaa iyo hadda lama soo sheegin khasaare dhimasho oo ka dhashay dibadbaxan, hase yeeshee xaaladda magaalada Nairobi ayaa weli aad u kacsan. hogaamiyaha isbahaysiga Azimio Raila Odinga ayaa taageerayaashiisa u sheegay in hadda kadib dibadbaxan ay caasimadda ka dhigi doonaan maalin kasta oo isniin ah. dhibaatada ugu weyn ee ay ka cabanayaan mucaaradka iyo taageerayaashooda ayaa ah sicirka maciishada iyo nolosha waddanka oo aad u kacday, taasoo ay dowladda ka dalbanayaan inay wax ka qabato, iyo sidoo kale in maamulka madaxweyne Ruto aysan ku qanacsanayn iyo in natiijadii doorashadii lagu doortay Ruto aysan ahayn mid sharci ah. muddadii uu dibadbaxu ka socday bartamaha Nairobi waxaan kula kulmay dhowr qof oo Soomaali ah oo ka qayb galayay dibadbaxan, kuwaasoo ii sheegay inay taageersan yihiin dibadbaxan. dadkaasi waxaa ka mid ahaa ninkan oo magaciisa kusoo koobay Xuseen.
magacii Xuseen waaye. marka maanta waxaan u maleynayaa dibadbaxan wuxuu ku saabsan yahay waxyaalaha inta badan waddanka ka halaabsan, sida maaragtay electionka oo markasta la dhacay oo soo noqotay in badan, sidii maaragtay nooloshii duruuriga oo kor u kacday, maaragtay beecii becsharada kala socon la. marka waxaan u maleynayaa waxyaalo badan oo reality oo jira oo maaragtay dadka ka cabanayaan ay jira, inkastoo de siyaasa ay ku dhex jirto oo election iyo balay ku dhex jirto but I think the government has to respond it for the good part of it inay maartay dadkii ay wixii laga tabanay ay dadkii maartay ay ka caawiyaan marka waa sabood garanayna
dhinaca xaafadda Soomaalida Islii ee magaalada Nairobi dibadbaxu aad ayuu u saameeyey amaan ahaan Umar Ahmed Nuux oo ka mid ah gudiga xaafadda Islii ayaa eega waramay saameynta ka dhalatay dibadbaxan maanta mucaaradku ay ka dhigeen magaalada Nairobi ee ay dareemeen
ay u sameeyay qof suuq ganacsigu wada xiran yahay maqaada yar baa si dhumasho ku furan oo dad badan aynu iimaaneynin laakiin tan ka wad aragtay tan ka meel kasta inkastoo dawladdu ay u diyaar garowday oo labada qof ee saddexda qof ee sidoo kale kale erinayo oo si buuxda dawladdu gacanta ugu hayso oo loo diyaar garoobay oo baawurtu 17 baawur ay booliisku leeyihiin ay streetka kolba dhinac u socdaan oo dadkiisa u kala eriyeena dawladdu way u diyaar garowday laakiin ganacsi ma jiro ganacsi waa la xiray dadkii lafooda u cabsodeen
magaalada Kisumu oo ka mid ah meelaha ay ku xoogan yihiin taageerayaasha isbahaysiga mucaaradka Azamio ayaa sidoo kale laga soo sheegayaa inay ka dhaceen dibadbaxyo xoogan oo ay dhigayeen taageerayaasha isbahaysiga mucaaradka lama oga sida biri xaalka uu noqon doono dhammaan ganacsiga iyo waxbarashada wadanka ayaa waxa maanta saameeyay dibadbaxan lama oga in biri dib loogu noqon doono iyo in kale si kastaba magaalada Nairobi waxaa caawa uu gobolka ugu dhacay iyadoo wali taageerayaasha mucaaradku ay u careysan yihiin dawladda halka ciidamada amaankuna ay wali heegan buuxa oo ay amaanka ku xaqiijinayaan ay ku jiraan. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Dowladda Soomaaliya iyo hay'adaha qaramada midoobay ee caafimaadka iyo daryeelka carruurta ee kala ah WHO iyo UNICEF ayaa sheegay in abaarta Soomaaliya sanadkii hore ay ku dhinteen 43,000 oo qof kuwaasi oo kala bar ah carruur da'doodu ay ka yartahay 5 sano jir. Tiradan ayaa ka badan intii la filayay. Daraasad ay daabaceen dowladda Soomaaliya iyo hay'adahan ayaa waxaa soo akhrisay Falastiin Axmed Iimaan.
Natiijooyinka ka soo baxay warbixintan ayaa waxaa maanta soo gudbiyay wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya Dr. Cali Haaji Aadam Abubakar iyadoo uu goobjoogna ka ahaa Dr. Aadan Cabdulmowla ku xigeenka ergiga gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay aan xiriiriyaha arrimaha bani'aadamnimada ee qaramada midoobay ee Soomaaliya Ms. Wafa Siciid wakiilka UNICEF ee Soomaaliya iyo Dr. Mamnuur Cabdiraxmaan Malik wakiilka WHO ee Soomaaliya markii ugu horreysay qaab qiyaas ku saleysan ayaa laga soo saaray isla daraasadan si loo suurageliyo dhacdo la filan karo oo lagaga hortago dhimashada abaarta la xiriirta saadaashan oo u dhaxaysa Janaayo ilaa iyo Juun 2023 ayaa ku qiyaastay in 135 qof ay sidoo kale u dhiman karaan maalin kasta dhibaatadan daraadeed iyadoo wadarta dhimashada la saadaalinayo ay hoos ugu dhici doonto inta u dhaxaysa 18% iyo 34% muddadan. Qiyaasahaasi waxay muujinayaan in inkastoo macluusha la baajiyay hadda dhibaatada weli ay ka fog tahay ayna ka sii daran tahay dhibaatadii abaareed ee 2017 iyo 2018. Tirooyinkan waxaa laga soo xigtay qaab tirakoob ah oo lagu qiyaasayay in heerka dhimashada ay kororto guud ahaan Soomaaliya laga soo bilaabo eber dhibic 33 ilaa iyo eber dhibic 38 dhimasho ah 10,000 ee qofba intii u dhaxaysay Janaayo iyo December 2022. Heerka caruurta da'doodu ay ka yartahay 5 sano ayaa ku dhawaad laba laab ah heerka hore ay u joogtay. 2023 heerka dhimashada ayaa la saadaalinayaa inuu gaaro eber dhibic 42 dhimasho ah 10,000 ee qofba bisha Juun 2023. Daraasadan oo ay wakiil ka tahay xafiis goboleedka UNICEF iyo xafiiska WHO ee Soomaaliya ayna fuliyeen iskuulka London School of Hygiene iyo Tropical Medicine iyo Imperial College London waxay soo bandhigaysaa qiyaasta dhimashada ee Soomaaliya oo dhan Janaayo ilaa iyo December 2022. Heerarka dhimashada ugu badan ee la qiyaasay ayaa ka dhacday koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya gaar ahaan deegaanada ku teedsan gobolada Bay, Bakool iyo Banaadir oo xudun u ahaa abaarta. daraasadan oo aadtii ugu horreysay ee nuuceeda ay qorshaysnayd ayaa waxaa taageero siiyey wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalk iyo adeega aadanaha ee dowladda federaalk soomaaliya iyo waaxda falanqaynta sugnaanta cunnada iyo nafaqada ee hay-adda cunnada iyo beeraha ee qaramada midoobay. waxaana maalgelinayay xafiiska arrimaha dibadda ee barwaaqa sooranka iyo horumarinta ee boqortooyada ingiriiska. wasiir dr cali xaaji aadam abubakar ayaa markii uu soo bandhigayay natiijada warbixintan waxa uu yiri, waxaan sii wadaynaa inaanu ka walaacno heerka iyo baaxadda saameynta caafimaadka bulshada ay ku yeelanayso dhibaatada cunnada ee sii daba dheeraatay ee soomaaliya, islamarkaana waxaan ku rajo weynahay in haddii aan sii wadi karno tallaabooyinka caafimaadka iyo nafaqada ee joogtada ah iyo ka jawaab celinta arrimahan bini aadannimo si loo badbaadiyo nolosha iyo ilaalinta caafimaadka kuwa nugul, waxaan dib u riixi karnaa khatarta macluusha iyo dhimashada kuwa nugul iyo kuwa la takooro haddii la waayo. taasi dadkani naftooda ayay ku weynayaan, ayuu yiri. sidaasi daraaddeed waxaan ku boorinaynaa, ayuu yiri wasiirka, dhammaanba hawadaagtayada iyo deeqbixiyaashuba inay sii wadaan taageerada waaxda caafimaadka iyo dhismaha nidaam caafimaad oo adkaysi leh una adeega qof walba ee aan in yar u adeegaynin. wasiirka caafimaadka ee soomaaliya ayaa sheegay in u dhisidda ummadda soomaaliyeed duni caafimaad oo farxad leh ay tahay mid ay dowladdu mar walba ka fakarayso. wakiilka w h o dr mamnuur cabdiraxmaan maalik oo isna ka hadlay natiijada daraasadan ayaa yiri, waxaan la tartamaynaa waqtiga si aan uga hortagno dhimashada oo aanu u badbaadino nafaha laga fogaan karo in ay baxaan. waxaan aragnay, buu yiri, dhimashada iyo cudurkuba in ay soo baxaan marka gaajada iyo cunnadu ay sii dheeraadaan. waxaan arki doonaa dad badan oo u dhimanaya cuduro marka la eego gaajada iyo nafaqo xumada oo isbiirsaday haddii aan hadda wax laga qaban. qiimaha waxqabad la-aantayadu waxay ka dhignaan doontaa in caruurta, haweenka iyo dadka kale ee jilicsan ay naftooda ku waayi doonaan innagoo rajo la-aan ah, markhaatina ka ah masiibada dhacaysa. dr maalig wuxuu intaasi ku daray, laga soo bilaabo bilowgii abaartan, w h o waxay si cad u sheegtay in abaartu ay tahay dhibaato caafimaad oo la mida dhibaatooyinka cunnada iyo cimilada. walaaca ugu weyn ee w h o ayaa ah in laga hortago dhimashada xaddhaafka ah ee si toos ah ama si dadban loogu aanayn kara abaarta, iyadoo si gaara diiradda loo saaraya haweenka iyo caruurta ka yar 5 sano. sidaasi daraaddeed w h o waxay kordhisay waxqabadyada caafimaadka isku dhafan ee nolosha lagu badbaadinayo inta lagu jiray 2022-ka, waxayna sii wadi doontaa inay sidaasi samayso ilaa iyo 2023-ka si loo baajiyo khatarta arrintaasi ka dhalan karta. soomaaliya waxaa laga waayay 5 xilli roobaad oo isku xigxiga, waana muddadii ugu dheerayd inta la xasuusan yahay. waxay taasi sababtay in 5 milyan oo qof ay soo wajahdo cunayari, ku dhowaad 2 milyan oo caruur ahna ay halis ugu jiraan nafaqadarro. qaramada midoobay waxay u baahan tahay in ka badan 2.6 bilyan oo dollar si loo daboolo baahiyaha mudnaanta leh ee 7.6 milyan oo qof sanadka 2023.
mahadsanid falastiin axmed iimaan oo warbixintaasi noo soo koobaysay. haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ilayska v o a, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed colaad xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka ilayska v o a da. golaha wasiirada ee xukuumadda ra-iisul wasaare xamse cabdi bare ayaa 6 bilood ee ugu dambeeyey meel mariyey ilaa iyo 15 sharci, kadibna u gudbiyey 2 aqal ee baarlamaanka oo qaar badan oo ka mid ah markii dambe meel mariyey. shuruucdan oo aad muhiim ugu ahaa dowladda si ay u hesho awoodo sharci oo ay kula dagaalanto argagixisada iyo maaraynta amniga iyo howlaha adeegyada bulshada iyo dhaqaalaha dalka, waxaa ugu muhiimsanaa 4 sharci ama xeer oo si gaara u taabanaya xuquuqda bulshada ayna dhici karto in fulintooda lagu tagrifalo haddii aan la helin madax si dhaba u kor joogtaysa. xeerarka ugu waaweyn ee ay dowladdu gudbisay waxaa ka mid ah xeerka la dagaalanka argagixisada, xeerka hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka, xeerka dhowrista maalgashiga iyo maalgashatada soomaaliya, iyo xeerka cunaqabataynta maaliyadeed ee cayiman. madax ka tirsan xukuumadda soomaaliya ayaa baarlamaanka hortiisa ka difaacay sharciyadan ka hor inta aanu baarlamaanka doodo dheer kadib ansixin. wasiir dowlaha amniga soomaaliya xildhibaan maxamed cali xagaa oo ka hadlayay hindisa sharciyeedka la dagaalanka argagixisada ayaa yiri
khawaarijtu ma laha ujeeddo cad oo la fahmi karo oo ku saabsan damaca la wareegida xukunka dalka. Waxaanse aragnay oo aan ka dharagsannahay inay xalaalaysteen nafta hantida shacabka oo aan kala sooc lahayn iyo beenkasheegidda diinta oo aan gabasho lahayn. Siyaasi darteed waxayna looga baahan yahay inaynu fududayno wax kasta oo sahlaya suunada dejinaya inaynu guul ka gaarno dagaalka khawaarijta oo sharcigani ka mid yahay.
Sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta Soomaaliya Maxamed Cabdulqaadir Cali ayaa isla difaacay kana hadlay muhiimadda uu sharciga dhowrista maalgashiga iyo maalgashatada u leeyahay horumarka Soomaaliya.
Waddanka markuu uu sanadkan galo deyn cafinta iyo amnigiisa uu soo hagaago wuxuu u baahnaan doonaa maalgashato shisheeye. Maalgashatada shisheeye haddii aysan lahayn wax hantidooda ilaalinayana waddankan ma soo geli karo qofna hantidiisa oo aan haysan sharci u ilaaliya. Marka sharcigan wuxuu sidoo kale ahmiyad gaara siin doonaa in dalka la maalgeliyo Soomaaliya oo haysata 12 bilood iyo 12 saacab qorax iyo bad iyo kaluumeysi iyo dhulbeereedka aadka u weyn in loo soo dhoofiyo yaanyada laga keena dibadda waxay ahayd ihaano weyn oo dalka haysatay. maadaama hadda sharcigii aad ansixiseen uu kasoo dhammaaday golaha, waxaan rajaynaynaa xukuumadda dan qaran ay u horeyso wasaaradda qorsheynta inay sida ugu dhaqsaha badan ka shaqayn doonto in dalkan uu helo maalgashada shisheeye.
Sharciyada la hirgeliyey waxaa ka mid ahaa sharciga hay-adda sirdoonka qaranka oo noqonaya kii ugu horreeyey ee la meel mariyay muddo 3 iyo 10 sannadooda markii la aasaasay hay-adda. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii uu saxiixay toddobaadkii hore ka hadlay arrimaha sharcigan iyo sababta dowladdiisu ay xeerar badan si degdeg ah ugu gudbisay.
Taariikh gaar ah iyo muhiimada gaar ah ayuu leeyahay sharcigan. Qaarkiis oo sida sharciga sirdoonka iyo mas'uuliyadda qaranka oo aanan jirin sharci dhisan oo hay-addu ay ku dhisan tahay muddo dheerna la wada dhowrayay 2-10 sano kadib maanta in la dhaqan geliyey oo uu jiro wax weyn weeye waa tallaabo horey loo qaaday oo aad iyo aad muhiim u ah. Dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego dalkaani dowladdiisa dowlad sharciyadda ku salaysan oo tallaab kasto ay qaadayso hadday horumar tahay hadday amni tahay hadday siyaasad tahay dhammaanba ku salaysan sharciyo. Waa sababta aan wadxaajoodka iyo aan ugu jirnaahay arrimaha dib u eegista dastuurka qaranka oo aan rabno dalku dal dastuur leh sharciyadiisa dastuurka ka farcamayo dhanna ay u dhammaystiran yihiin oo dal casri ah oo qawaaniintu sarreyso inuu noqdo ayaan rabnaa.
Inkastoo madaxda dowladdu ay difaacday xeerkan, baarlamaankana uu meel mariyey, barnaamijka Elayska V O da ayaa si wax badan uga ogaado xeerarkan waxa uu la xiriiray qaar ka mid a sharciyaqaanada Soomaaliyeed ee ka howlgala Muqdisho oo xeerkan si dhow ula socday. Profeesar Cabdiraxmaan Cabdulaahi Dhubad waa bare culunta qaynuunka ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho.
Aad baan ku salaamay colaad adiga iyo madaxda iyo maamulka idaacadda V O A, sidoo kale waxaan salaamayaa dhegeystayaasheenna. Waxaan sheegay shuruucda hadyar la baasgiriyey ee la gudbiyey dhammaantood waa baahida keentay, waana kuwa horseedi karaa horumar iyo ammaan. Runtii markii lagu rafsaar gaalasiiyey la baasgiriyey waxay ka dhigan tahay in oogalan jiran solutionkiisii la helay ama la baasgiriyey.
Marka mar haddii 3 sannadood burbur iyo lagu soo jiray maaragtay sharci la-aan waddanku uu ahaa, maanta oo dowladnimada Soomaaliya dib loo dhisayo, shuruucda noocana ee la hirgelinayo heer intee la-eg ay ka qaadan karaan dibudhiska iyo dowladnimada Soomaaliya?
Runtii waa su-aal aada muhiim u ah. Mashaakilka ugu weyn, inkastoo dhinacyo badan ka burburnay, haddana sababtii burburkeena waxay ahayd xagga amnisumada. Marka waxaad moodaa xeerarku inta badan ay xagga ammaanka la xiriiraan, ama ha noqoto ammaan, dabcan dhinacyo badan oo xagga amnidarada. Marka waxaan isleeyahay xeerarkan waxay soo jeedin doonaan wax aad u fara badan. Marka amni laga hadlayna waa taqaanaa, waxaa loola jeedaa in muwaadinka Soomaaliga ama dalka ku nool naftiisa iyo maalkiisa iyo sharafkiisaba uu nabad galo iyo ammaan ugu noolaado. Marka maxaa amni daraa, maxaa amniya amnidaro wax kasta wixii saddexaaqood mid ku aweeyo. Marka waxaan isleeyahay markii aan akhriyey in runtii xeeradkan horta ma jiri jirin, hadday jireenna waxay ahayn kuwa aan runti aada loo fafahinin, aada loo faahiyey. Marka xagga domestic la ogaa, xagga qaanuunka gudaha marka la fiiriyo dalkudiisa ama externalka ama international la ogaada, runtii aad bay inoogu fiican tahay. Marka waxaa sii adkeysanaya dowladnimadii iyo nidaamkii amniga ayaa sii adkaanaya ma odon ba ahaadeen.
Marka haddii laga yaabo sida uu yahay loo fulin waayo ama si qaldan loo fuliyo oo awooddaas la isticmaalo, iyada laftirkeeda dhibaatoyin taylaga ay ku keeni kartaa shacabka iyo dowladnimada.
Hadda waxaa joognaa formulationka samaynta qaanuunka ayaa joognaa, waxaa dhiman implementationkiisi. Marka xagga maamulka laga hadlayo, waa labadaa shay, waa formulation dejin wax la dejiyo iyo implementation fulinti ama ka dhiman. Marka labadaas waa inay saddex ku ahaataa controlka oo la fiiriyo. Marka qaanuun marka sidoonka loo baafgareeyo, dabcan waa in la fuliyaa. Wixii caqabadoo ka imaatana kormeerkiisa waxaa kale mahaya madaxweynaha oo runti ah maaha ilaaliyaha qaranka, xagga shuruucda ilaaliya oo maaha dhinaca qaanuunku xil saaran, iyo dabcan baarlamaanka oo markasta ayagu amitmenti ka sameeya wixii baahin ka tiraahdo. Laakiin hadda waxaad moodaa xeerarka hadda ugu dambeeyey runtii aad baa wasaaradihii diyaar gareeyey ama madaxdii samaysay ay u fiiriyeen. Marka shuruucdan waxay noqon doontaa shuruuc muhima oo dastuurka weyn ee qaranka hoostaga noqon doonta.
Marka baqdina ka qabtaa haddii sida yihiin loo hirgelin waayo ama si qaldan loo isticmaalo iyo laftirkooda ay noqon karto caqabad kale oo sharcigii la leexiyey oo sidii uu ahaa aan loo meelmarin, taa laftigeeda ma dhici kartaa?
Walaalta way dhici kartaa, laakiin waxaad ogaataa xeer kasta oo la baafgareeyo dunidan Soomaaliya ama inta kale dunida waxay leedahay qeybo runtii dabcan faa-iido badanna waa laga helaa, dhibaatooyina waa ka imaan karaan. Laakiin muhiimadu ugu weyn waxay tahay waa in la helaa mataqaanaa dowlad transparency ah oo laanaheedu mataqaanaa ay kala madax bannaan yihiin, iyo muwaadiniin wacyigashan oo xeerarka laftooda aqoon u leh oo dastuurka yaqaana. Dabadeedna dastuurka xeerarka hoostaba oo kuwanaan ka hadlayna ay midigiin yaqaana, si marka dadku ay ahaadaan dadkeejigan. Ujeedaduna waxay tahay bilow ilaa dhammaad in muwaadinka Soomaaliyeed naftiisa iyo maalkiisa iyo sharafkiisa inuu helo ammaan. Ta kale ujeedada waxaa laska celinaya ama xeerarka loo samaysanayo waa ninka lagu magacaabo Imaanwade. Imaanwade ayaa taxadi looga jiraa.
Dad badan oo Soomaaliyeed ayaa iyagoo aan wax badan ka ogeyn ku baraarugay shuruucdan ay labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ka doodayeen ee markii dambe qaarkood la ansixiyey. Abukaate Zakariya Ismaaciil Nuur oo ah qareen ka howlgala Muqdisho ayaa barnaamijka Eleyska V Weda uga waramay baahida keenta dejinta xeerarka noocana.
Markii laga hadlayo xeerarka la dejinayo, waxyaabaha intaana xeerka la dejin ama lasoo saarin xeerka, waxaa laga maarmaan ah horta in la ogaado faa-iidada iyo dheefta xeerka u keenayo bulshada. Ujeedkan inuu noqdo in laga difaaco ama laga muuso dhibaato bulshada dhexdeeda ka jirta ama mid imaan karta ama mid la saadaalinayo inay imaan karta. Sidoo kale ujeedadu inay noqoto ilaalinta danaha bulshada. Danaha bulshada waxaa soo hoosgeli kara xuquuqdoodii, xoriyadoodii, hantidoodii, wixii oo dhan soo hoosgeli kara. waxyaaba kale laga maarmaanka waxaa ka mid a in la odorso saameynta togan iyo midda taban ee xeerka la dejinayo ama kan wax laga bedelayo uu ku yeelan karo bulshada. waxyaaba kale waxaa ka mid a mabaadi'dii sharciga ama waxa la yidhaahdo dastuurka, xuquuqdii dastuurka ee muwaadinku lahaa ayda in la ilaaliyo. sidaa daraaddeed marka xeer la dejinayo waxyaaba aasaasiha jiro oo saldhig u ah in aada looga fakero laga baaraandago. waxaa kow ka horta kow in la dhowro xuquuqda dastuuriga ee muwaadinka, waayo waxaan ognahay dastuurku wuxuu muwaadiniinta siiyey xuquuq iyo xoriyaad, dhan kalena wuxuu saaray waajibaad. labo, xeer kastoo la dejinayo in lagu daro qodobo dabraya awoodda hay-adda fulinta, hay-adda ama jihada iska leh fulinta xeerka waa inay jiraan qodobo dabrayo si aanay ugu xadgudbin xuquuqdaas muwaadinka iyo xoriyaadkiisa, awood dheeriyana ayna u isticmaalin. sida dareed waxaa laga maarmaan ah in aan la isku fasixin bulshadii iyo hay-adda fulineed, awood sharcinana gacanta loo gelin iyadoona jirin qodobo xeerka isla xeerkaas ka mid ahoo dabraya iyo awooddaas. waxaan u baahanahay xeer dadkana isu hayn kara, xuquuqda muwaadinkana ilaali kara, dabraya sidoo kale awoodda hay-adaha fulinta ee sharciga meel marinaya. haddii aana taa la sameyn, waxaa ka dhalan kara in si sharciga ka baxsan ama dastuurka khilaafsan loo adeegsado sharciga ama loo meel mariyo.
intii ay doodaha shuruucdan baarlamaanka ka socdeen, waxaa jiray xildhibaano walaac ka muujiyey eribixinta qodobada qaar iyo humaag ku xeeran qaabka loo qoray qodobo ku jira xeerarkan. abukaate zakariye oo xeerkan soo akhriyey ayaan weydiiyey bal inuu sharaxo haddii uu jiro walaac laga qabi karo.
Qodobo badan ayaa ku jira salaan xeerkan ama sugada oo kale haddii aan soo qaadan xeerkan ama sugada sugadaanka qaran oo kale si guud haddii aan uga hadalno xeerkoo kale waxaad moodaa in awoodo badan awoodihii ay lahaayeen booliiska ee baarista iyo meelmarinta sharciga oo kale in hay-addii la siiyey. Hay-addu waxaa la siiyey awoodo badan oo baaris ah dembiyada gudahoo dhan ama inta ugu muhiimsaneed ayadaa baaraysa. taas marka waxaa meesha ka dhalanaya in awoodii booliiska uu lahaa in meesha ay ka baxdo ama hay-adihii kale ee booliiska hoostageeya baarista lahaa in shaqadooda ay meeshaas ka baxdo. sidoo kale dowlad goboleeda iyaguna waxay leeyihiin
kulan wanaagsan dhegaystayaal. Kusoo dhawaada barnaamijka maxaa ka cusub dhadhaab, waxaana idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a warbixinno ku saabsan dhaqdhaqaaqyada iyo caqabadaha dumarka ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya xilli shalay dunida laga xusay maalinta haweenka caalamiga ah ee 8 March. waxaa kalood maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo kaalmihii heesaha. aan ku bilownay dhegaystayaal, iyadoo maalintii shalay dunida laga xusay maalinta haweenka caalamiga ah ee 8 March ayaa dumarka qaxootiga ee ku nool kaamka xagardheera ee xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya waxay ugu soo aadaysaa xilli ay wajahayaan caqabado adag oo dhinaca nolosha ah. haweenka ayaa ku jira halgan adag oo ay kaga hortegayaan duruufaha haysta, iyadoo qaar badan oo iyaga ka midana ay dhabarka u riteen mas-uuliyadda qoysaskooda, halka dhinaca kalena ay kaalin wax ku oola kaga jiraan habnololeedka bulshada deegaanka. warkan waxaa dhadhaab ka soo diray wariyaha v o e da Axmed Cabdulaahi Jaamac.
haweenka ku nool xeryaha dhadhaabi waxay kala bar in ka badan ka yihiin dadka ku nool xeryaha oo tiro ahaan kor u dhaafaya 300,000 oo qof. haweenka xeryaha ayaa nolosha adag iyo duruufaha nololeed ee qallafsan la wadaaga bulshada inteeda kale, hase yeeshee waxaa haween badan oo ku jira xeryaha dhadhaabi ay caqabado kala kulmaan daryeelka carruurtooda oo ay korintooda ku keliyeysteen. goobaha ganacsiga yaryar ee xeryaha qaxootiga inta badan waxaa iibiya haween ay nolosha adag ee xeryuhu ku riixday inay wax ka bedelaan nolosha carruurtooda. haweenka qaar ayaa haysta carruur agoona, halka qaarna ay koriyaan carruur ay kala tageen aabbayaashood oo ay ku khasbanaadeen inay u galaan booskii aabbaha iyo kii hooyadaba. saare Cabdulqaadir Yuusuf oo ka mid a hooyooyinka ku nool xerada xagardheer ee qaxootiga dhadhaab waxay meherad lagu iibiyo cunooyinka fudud iyo khudaarta ku leedahay mid ka mid a xaafadaha xerada. sahro waa hooyo haysata 3 oo ay aabbahood kala tageen. waxay sheegtay in nolosha adag ee ka jirta xerada iyo kaalmada kooban ee aan kaafinin qoyskeeda ee ka hesho hay-adaha samafalka awgeed ay dantu ka maaransiin weyday inay shaqadan qabato si ay u kabto nolosha ubadkeeda.
sidaa ogtahay qaxootiga macnaha shaqo oo maanta fiican ma taalo sida adduunka hormar oo kale ama Mareykanka iyo Kanada iyo ma taalo. macnaha qaxootiga qof dhaqaale haysta 90% waa ku yaryahay. sidaba haweenka aadba macnaha ay ugu liitan waayo. ana hadda ilma ii joogo sidaa ogtahayba waxaa ii joogta 3 waxay u baahan yihiin waxbarasho, inkastoo qaxootiga waxbarasho frii ay taalo, biyo frii uu yaallo oo kaa raashin aan qaadano, haddana nolosha qaxootiga ma dhamma. alxamdulilah, hadda koor waxaan deganaa jir guri kira ah, laakiin hadda maanta waxaan ku noolaa guri aniga aan leeyahay. alxamdulilah, ilaahay baa isiimaada guriga shaqadeedan ka iibiyey, qaarna walaal baa igu saacideeyey oo macnaha keligay ma iibsa. waalin liil garab istaagay, anigana xoogaa aan aruursaday baan ku iibsaday.
sahro waxay shaqaysaa laga bilaabo 3 ilaa 12 dhexe ee habeenimo. macaamiisheedu waa dhalinyarada xiisaysa daawashada ciyaaraha oo inta badan wax iibsada xilliga habeenkii. waxay sheegtay in inkasta oo dumar ahaan ay ku culus tahay inay shaqayso xilliga adag iyo saacadaha badan, ay haddana ku qanacsan tahay shaqadeeda oo ay ku dabirto inta badan nolosha qoyskeeda.
Qanacsanaanaan shaqey waayo, waxaan ahay hooyo ilma haysato, waa iska taqaanaan in haddii mar uu ku furo xaaladiisa waa iska alxamdulilah. Marka ciilaasa badanaa jira, hataa haddii waxna siiyo wax nagu filan maaha, waxayna la siiyo wax kastaan ku dabaraa nolosheena 99% aan ku dabaraa. Waayo waxaa lagu dhahaa hooyo kabtaasa soo baxday, waxaa soo baxay teeda kale qolabada qofood markii isqabaan xiriir badanaa ka dhexeeyo, markii la tago la kala tago, weliba nimanka soomaalida naagaha ee furaan waxaan umalaysaa ilmaha in adeer u yihiin.
Saare Cabdulqaadir waxay ka hadlaysaa sida ay ku soo bilowday shaqadan sanadkii 2018 xilliga oo sida ay xustay ay nolosheedu aada uga liidatay sida ay hadda tahay.
Laakiin shaqadan markaan bilaabayo waxaan ahaa iyo waxaan heli kara midna ma jirin. Aad bay u adkeed xaaladeeda maalinka. Ma awoodin xataa meesha aan fadhiyo hadda maanta inaan dhisto, ma awood ma u lahayn. Geedka aan ka bilaabay udubka gabar baa siisay, dhismihii gabar baa iga bixisay, bacdii aan saartay gabar baa iga bixisay. Alxamdulilah maantana waxaan is fadhiyaa jingad. Adduunka step by step waa jarjarad kowaad markaa fuusha tan lamaad fuusha.
Aad ayay u badan yihiin haweenka halganka ugu jira barbaarinta iyo daryeelka caruurtooda oo ay qaadeen mas-uuliyadooda markay aabayaashood kala tageen ama ay ka dhinteen. Seenab Cabdiwarsame waxay ka mid tahay hooyooyinka haysta caruurta ay keligood ku noqdeen korintooda. Waxay miis yaroo lagu iibiyo dharka haweenka iyo kabaha ku leedahay suuqa Xagardheer. Waxay sheegtay inuu culays badani ka haysto daboolidda baahida 3 caruura oo ay aabahood kala tageen. Waxay meheradeeda ka heshaana aanay ku filayn waxay u baahan yihiin caruurteedu.
Xiryaa qaxootiga nolosha lagu jiro waa nolol adag, siiba dadka aan ilamida, waayo ani hadda ilmaan haystaa caruurtii waxaan u kalaa hadabka inaan shido, haye biyaan doonaya, haddana suuqan soo aadaya. Waa nolol adag, wax ila kaalmeynaa malaho. Laga yaabay meesha aan ka shaqeynayo inayna ii dabirin kirada ilmaha iskoolka iyo markaan ka hadlo nolosha. Marka caqabadaha dumarka aan ilamida haysta aad bay u adag yihiin. Ha ugu darnaato nolosha ilmaha iyo waxbarashadooda. Meeshaan aan hadda qabto waxaan gadaa dhar oo yar baa miis ku gadaa. Ima dabiri karto marka aan xisaabiyo inta igu baxda bishii. Waayo wax laga yaaba maalintii 500 inaan ku adeegto. Markaan ilmaha qalinkooda iyo buuggooda iyo wax iyaga u baahdaan lagu darin. Marka aad bay igu adag tahay inaan maarta igu filaato waxa aan ka shaqeynayo iyo waxa aan layiga baahan yahay. Marka xatiyada kale waxaa iisii dheer ilmihii marka inay aabe oon la jooginay hooyo keli tahay xataa iyagii ma ilaalin karto. Waxaa laga yaabaa maanta iskoolna u dirtay uu intuu baagada iska tuuray uu duurka iska aaday. Marka way adag tahay nolosha dumarka kelinimada haysato iyo maarta caqabadaha ay kasoo maraan nolosha markay keligood ilmaha ku yihiin, mas-uul aan lagala ahayn, biil aan cid ku siinayn.
Inkasta oo aan warbixin iyo laba toona lagu soo koobi karin caqabadaha adag ee haysta qaar ka mid ah haweenka ku nool xiryaha dhadhaab, haddana waxaa jira haween kale oo iyagu ka faa'iidaystay fursado ay ka heleen hay-adaha samafalka ee ka howlgala xiryaha qaxootiga. Sahra Maxamed Jaamac waa 25 jir ku nool xiryaha qaxootiga. Waxbarashadeeda dugsiga hoose dhexe iyo sare iyo heerka koowaad ee jaamacadda ayay ku dhammaysay xiryaha. Dhammaan heerarka kala duwan ee waxbarashadeedana waxay ku dhigatay lacag la'aan. Haddana waxay ka rajo qabtaa inay hesho heerka labaad ee masterka. Waxay sheegtay in imaatinka xiryaha qaxoontiga uu horseeday horumar iyo inay hesho fursado dahabiya.
Fursadan waxay iga dhigan tahay haddii la isku barbardhigo fursadaha hadda Soomaaliya haddaan joogi lahaa maanta, fursadahan maan heli lahayn. Soomaaliya markaan ka imaanayo wax Ilaahay wurtaan garanayo ma lahayn, magaciiga xitaa sida loo qoro ma garanaynin. Markaan inta imaadayna indhihii waa ii furmaday. Barafadiyaan kow tegay, iskuul hor kama tegin, barafadiyaan tegay, barafadihii aan wax ka fahmay kabacdi aan iskuulka tegay. Marka haddii la isku barbardhigo waxbarashada Soomaali maanta dan joogi lahaa oo hadda aan mar dhow aan qaxootigan soo geli lahaa waxaan maan garan lahayn. Maanta Soomaali waxbarasho fiican iyo waxaasan laga meelo. Marka qaxootiga aad iyo aad aan ugu mahadinaynaa waxbarasho fiican aan ka helnay. Haddana alxamdulilah ilaa jaamacad baan dhameeyey, heer saraan ka gaaray. Marka jaamacaddan dhameeyey degree aan hadda ka dhameeyey, master baan sugayaa marka sanadkan insha Allah hadaan helana waan baranayaa.
Xiryaha qaxootiga waxaa ka jirta nabadgelyo buuxda oo ugu yaraan haweenka jooga waxay aamin ka yihiin falal amni darro. Saare Maxamed ayaa sheegtay in nabadgelyadu ay ka mid tahay fursadaha ugu muhiimsan ee ay haystaan haweenka ku nool xiryaha qaxootigu.
Jaamacaddani hadda waxaan ka bartay dhadhaawan ka bartay gaari aan raacay dhadhaawan aaday. Saan subaxi 2 saac u baxan 11 xaafada imaanay. Wax dhib ahna ma arkin. Gurigeenana waan ku soo laabanay. wax wax wadada ku istaagayo ku dhahayaana ma arkin oo intee oo maxaa wax dhacay iyo wax intee ka imaada iyo xitaa ciyaalada meelaha taagtaagan ma kula hadlayaan ciyaaladan qaxooti meeshaana saarna oo soconayna xitaa daarna saddex saaxiibnimo waa isku socdaa wax ilaahay awurto wax ku dhahay ma laho marka nabadgelyadu waa fursad weyn waaye oo aan la heli karin
ma aha sahara oo kaliya haweenka ka faa'iiday xiriyaha qaxootiga ee sanad walba kumanaan gabdha ah ayaa ka baxa dugsiyada hoose dhexe iyo sare haween kalena waxaa la baraa noocyo kala duwan oo ah farsamada gacanta sida aan ku sheegnay warbixinta qaybteeda horena ma yara caqabadaha ay wajahaan haweenka ku nool xiryaha qaxootiga ee dhadhaab axmed cabdulaahi jaamac v o a xeryaha dhadhaab
qaar ka mid ah haweenka ku dhaqan xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya ayaa markii ugu horreysay sameeyey xarun lagu dayactiro laguna daryeelo kutubada diiniga gaar ahaan kuwa qur-aanka kariimka haweenka ayaa soo ururiya kutubada jeexjeexmay iyo kuwa dayacmay iyagoo hagaajiya kuwaas oo bulshada ay dib uga faa'iidaystaan sida uu warkan ku faahfaahinayo wariyaha v o a da maxamed baarood xuseen
iyagoo saas u rarifan inta fiican baa laga bixin kuwa kale ubaahan baa lagu kabi jildiyada gooni baa loo dhigi waa la bixbixin wixii maaratay manafacaad leh sidan oo kale waraaqahan oo kale kitaabada u baahan baa lagu kabi
qaar ka mida dumarka xerada qaxootiga if ayaa sameeyey xarun lagu dayactiro kitaabada qur-aanka kariimka
gabla tacdiim ilaahay dartiis isku aasaasay kitaabaha ilaahay inay dayactirin meelaha yaala soo guro ka shaqeeyo u baahan ka shaqeyn u baahan inay ka shaqeeyaan soo aruuriyaan hagaajiyaan qeybtii muxuu ahaay dayactir u baahan
hablahan ayaa isku xilqaamay asturada kitaabada dhammaaday habeyntooda iyo isku hagaajinta waxayna leeyihiin goob ay ku asturaan kitaabada dhammaaday
badan dayactirka annaga dayactiraynay annaga kala guraynay annaga reeraha kasoo qaadaynay markaan aragnay rafaadka haysta iyo dhibka haysta ilaahay subxaanahu watacaala uu nasala siiyey guul baan ku gaadhnay
haddaba maxaa ku dhaliyay dumarkan soomaaliyeed inay hawshan isku xilqaamaan
magacayga waa ruqiyo maxamuud cabdi waxaan ka mid ahay guddiga tacliim kitaabillaah soo aasaasnay 10 dumara bis markii hore oo dugsi aan dhiganaynay markaa aragnay dayacaad ka jirta kitaabada marka kadibna dumarka ifo dhana u bandhignay haddana 100 ka badan baa nahay alxamdulilaah marka waxaa nagu dhaliyay dayacaadda kitaabada ay qabaan aad bay u dayacan yihiin qashimaday ku jiraan meel walbay yaalaan dadka macnaha dokumentiyadooda iyo waxyaabahooda kale way ka taxadaraan oo meel fiicanay dhigaan kalaamka ilaahay waa la quursaday dhulkaa lagu daadiyay caruurtii yaraa loo dhiibay way gogo-een meel walbay yaalaan arrintaasaan xanuujisoona soo kiciso dadka naga soo bixisay marka alxamdulillah haddana meel fiican wax noo maraayaan waa u baahannahay dee dhallinyaro iyo culummo iyo dumarba in loo kaco kitaabka oo wax nagala qabto oo nala soo guro oo nalala hagaajiyo oo xooggii xoolaba nala ku taro aad baa u baahannahay
xaawo nagaasha waa guddoomiyaha dallada dumarkan ee hawshan qabta
kutubta waxaan ka soo gurnaa marka ugu horreyso dugsiyada madaarista iyo masaajidda marka aan samaynana dib ayaga ayaan ugu sii celinaa sanadkii hadda tegay waxaan samaynay 998 xabo faceki koowaad ee qeybtii koowaad waan bixinay qeybtii labaadna intana ka harsan inaan bixinan diyaar u nahay kitaabada markaan sidan oo kale u samaynayno markii hore waxaan ijeerinay 2 rag ah oo noo samayso kitaabada wiilal kadibna seminaara ayayna siiyeen treenino gabdhihii aana noo tababarteen waad arki doontaan iyagoo kitaabadii tolahaya 10 gabdhooda hadda kitaabada wax ka tolaan haweenka wiilashana 3 bay noo noqdeen tiradoodu waan kordhinay qalabka lagu sameynayo nairobi aan kasoo iibsanaa kadibna lacag cayiman oo go-an oo aan heshiis ku nahay ayaan siinaa wiilasha laakiin gabdhaha iyagaa tacliim kitaabillaah ka mid ah ayagaa sameeya xoogooda la baxa marka kitaabada soo hara ee rifanka ah aan samaysna lahayn aan waxqabad lahayn oo intay halaabeen ama roob ku da-ayna waxaan u sameynay meel aan ku asturno kitaabka kala dhiman ee la kaabi karo oo juska koowaad ilaa juska 3aad juscama ah intaa kaliya ay ka yara maqan yihiinna waxaan leenahay mashiino mashiinadaasaan waxaan ku bixinaa photocopy sidan oo kale hadda warqadan waa photocopy aan annaga bixinay marka kitaabada ayaan ku kaabnaa suuradaha ka maqan iyo safxooyinka ka maqan
dalada tacliimo kitaabillaah ayaa wada dadaal bulshada loogu dhiirigelinayo inay daryeelaan kalaamka alle
walaalaha dhammaan waxaan idin leeyahay meel kastoo aad joogtaan kuwa yacni meesha hadda annaga aan ku noolnahay ku noolna saddexda xero iyo nawaaxigeeda ciddi nagala soo qaybgali karto ama ciddii aas-aasi karto oo xerooyinka annaga dariskeenna ah inay hawshan waa howl muhiim ah ilaahayna kulansiiyey fal tanaafisul mutanaafisuunu ilaahay dhahay kheyrka in loo kala tartamo annaga muxuu ahaa
inkastoo ay wadaan dadaal iyo isxilqaan wanaagsan haddana waxaa haysta caqabado dhanka tasiilaadka
halkan waa godka aan kitaabada wixii ka kac noqday oo hagaajis aan lahayn aan ku asturno oo macnaha gurgurmo kitaabada qaar guryaha waxaan ka soo qaadnaa ayagoo intijawaan mar hore lagu riday roob ku da-ay isku wada dhageen baan ka soo qaadnaa guryaha ama dugsiyadaan ka soo qaadnaa marka wixii aan hagaajis lahayn godkan aan ku asturno aan ku gurnaa godka hadda wuu feedan yahay wuxuu leeyahay albaab bacna koraan ka saarnay intii tabarteenna saasaa u hagaajinay roobabkii ayaan dhowda galay oo maxay ahayd godka wuu dayacan yahay hadda
dumarkan oo u badan ducaad culimaa ayaa bulshada soomaaliyeed ka codsaday inay gacan ka siiyaan culaysyada haysta
waxaan rabnaa walaalaha muslimiinta ah dad wanaagsan oo waxaa jira kheyrka u tartama walaalahaas waxaan sida godkaas oo camal sida tuubada camal qalabka lagu sameeyo camal waxyaalahaas camal aan aada ugu baahannahay walaalahay waxaan leeyahay ilaahay kheyr hana siiyo arintaas in nagala caawiyaan rabnaa
ayaa goobtan waxaa lagu weynayaa kitaabka ilaahay cidnoo dirtayna mala alla subxaana watacaala ama nuu ilhameeno nuu dhaqaajiyey kitaabkaas ayaa halkan lagu tacdiimayaa goobtan iyadaa gurigan barakaysan muddo sanad ayaa arintaa laga soo shaqaynayay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin horsocod mooye hadii weli dib socod maanaan arag dad yarna waan ku bilownay goobtan oo iska dunshanna waan ku bilownay haddana waad aragtaan maxay ahaydo ilaahi subxaana watacaala wuxuu yidhi wasaaricuu ilaa maqfirati min rabbikum wajannatun carduha samaawaatu waalard taas unbaana nin walba uu u kala tartamayaa
waxay ka sheekeeyeen qaabkay u soo ururiyaan kitaabada ka hor inta aysan kala shaandhayn
ka mid nahay gabdhaha ilaahay dartiis kitaabaha u sameeya ee wax maal adduun iyo lacag aan ku raadinin ee si ilaahay dartood u hagaajiyo ee isku biirsaday ayagoo muxuu ahaa dhimanna waa kana sida jusus badan ay ka maqan yihiin masaajidahan geynaa calaamadahaas yacni oo lagu garta ayaan astaan ugu sagnaa ayagoo aan isku kakabni oo dhammaystiranna waa kana kitaabka ilaahay hadday wuxuu ahaa sidaan ayuu ahaa intaanoo camal waan jareynaa markaan jarno inta camal oo kitaab kaloo ka kac ayaan kasoo gureynaa
kasokow daryeelka kitaabka waxay caawiyaan dumarka caruurta lagu dayacay iyo dadka cusub ee dhowaan soo gaaray xeryaha qaxootiga dhadhaab sida ay sheegtay mar kale xaawa nagaashe madaxa ururkan haweenka
dabadkeenu intaa keliya kuma eka waxaan wax u qabanaa haweenka la furay ee garoobade oo aadka u liita ma aha iyagoo dhan garoob oo dhan ma kaafin karno awoodanada ma dhanna ilaahay subxaana watacaala wuuna siin karaa awood buu leeyahay waantaa kuleynaa haddii lacala guri uu ka dumo ama guri ay laheen ama wax umsi ay ka yihiin ama qofta laga dhintay oo ilmo yaryar waxtaa kule aan haysanin agoon yaryar haysata ayadana xoogaa uma badnin laakiin waan isku daynaa wax inaan ka qabano mararka qaar xaafadahan dhex marnaa dadka aan baahanaha aan kaarasha laheen muxuu ahaaye weli aan UNCR-na aynan register garaynin ayaga laftirkooda waxaan u ururinaa raashin la dhaho kiilo kiilo oo u bixina raashinkaas qof kasta oo tacliimka ka tirsan wuu keenayaa burka kiiloaad ka keenaysaa bariiska kiilo baastada kiilo sankarta kiilo haddaa caano ku dari karto falilaahi alxamdu walmina intaa markaan isu keenno haddana dariskaaga dadkii aad u malaynayso inay wax bixin karaan ayagana waan kasoo aruurinaa waxaan soo qorsheynaa marka dadka baahan ee bologyada ku jira intii aan ka gaari karno kadib haddana reejishinka intaan isku majelisno yaan dib intaan u qaybino xirxirno ee haddana dib loogu celiya xaafadihii
si kastaba ha ahaatee waa markiiskii ugu horreeyey oo lagu daryeela laguna dayactiro kitaabka qur-aanka kariimka oo laga hirgeliyo gudaha xeryaha qaxootiga ee dhadhaab maxamed baaruud xuseen v o a dhadhaab
markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban xuseen xasan dhaqane ayaa inoo haya.
kulanti wacan dhageystayaal kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban. ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre mar uu kulan la qaatay agaasimayaasha wasaaradaha xukuumadda dan qaran waxa uu sheegay in marna aan la aqbali karin shaqaale dowladeed oo aanan soo shaqo tegin inuu mishaar si bilaasha ku qaato xilli dhallinyaro soomaaliyeed gudaha dalka ay shaqola-aani ku hayso. haddaba ma la joogaa xilligii uu dhaqangeli lahaa go-aanka ra-iisul wasaaraha marka loo eego marxaladda dalka ka jirta? waa xubinteenna dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah aqoonyahan cabdulaahi cali maxamuud iyo abukaate cali axmed dhimbil cali sandheere. hadalka waxaa ku horeynaya cabdulaahi cali maxamuud.
go-aanka iyo hawsha ay bilaabeen ra-iisul wasaare xamse cabdibarre iyo xukuumaddiisa dan qaran ee ah in maxaan ku raadaa fashilka weyn oo ka jira xagga shaqaalaha rayidka ah in maxaan ku raadaa isbeddel lagu sameeyo oo shaqaalaha iska maqan laakiin iska diiwaan gashan wax laga qabto arrinteeda inay tahay arrin aada iyo aada muhiim u ah oona u baahan in wax laga qabto. marka way ila tahay inay fulin karaan xukuumadda xilligaani waa macquul in caqabad yar lagala kulmo laakiin waa waqti dhow in la fuli karo ayay ila tahay aniga ra-yi ahaan.
waa maadsan tahay cabdulaahi. haye cali sandheere.
aniga ra-yi ahaan waxaan qabaa in aysan xilligan hadda la joogaa ku habooneen sababo jira awood. sidaan wada ognahay guud ahaan dalka marka shaqaalaha qofka la qaadanayo laguma qaadato recruiting and selection oo wax nidaam wasaarad walba ay dejisay oo broseskii la marsiiyo oo shaqadii shaqaalaha la marsiiyo oo shuruudihii qofka iyo hala sameyn la marsiiyo oo la xusha laguma qaato shaqaalaha. sidaan wada ognahay waxaa lagu qaataa wasiir walba wuxuu sameeyaa wasiirka kaloo saaxiibkiisa wuxuu yidhahdaa aniga aniga shan qof ii shaqaalay anigana shan qof aan kuu shaqaalayna maadaama ay isdhaafsadeen. marka wasiirkii shaddii qof ayo saaxiibkiisa u shaqaalayay waxba kama qaban karo hadhowdii haddii uu buriyo ama mishaara ka joojiyo asagana kuwii uu mataqaana ay loo shaqaalayo uu mataqaana ay ka fujinaan. marka aniga waxaan qabaa guud ahaan inuusan ka hirgeli karin xilligan la joogo caqabadahaas jira awgood.
cabdulaahi sidaa maqlaysid cali sandheer waxa uu leeyahay lama joogo xilligan waqtigii tallaabadaasi la qaadi lahaa marxaladaha marka loo fiiriyo. haye
walaalkii sandheer anigoo aada u ixtiraamayo arrintaas aniga kuma raacsani waayo haddii ay saas ahaan lahayd oo wasiir walba oo iska keensanayo shaqaalihiisa hadhowna asaga midka kale ku filishi karo intaan layslama soo gaarinba oo waxaa dhici lahaa in wasiirka markii xilka uu ka tago in yacni shaqaalihii uu keensadana ay raacaan. marka xilli way jirtay oo wasiirka cidoo rabo keensan jiray markii hadhow xilka uu ka degana iska daa shaqaalihiisa xitaa dokumentiyadii xogtii dowladdii iyo xafiiskii asaga uu camiray inuu wixiisa xogtiisa aruursado. laakiin markii taariikhda dowladda soomaaliya dib loogu laabto oo ay dowladdan soomaaliya hadda shaqeynayso ay bilowday in shaqaalaha rayidka ah si rasmi ah loo diiwaangeliyo shuruucda shaqaalahana loo sameeyey oo macnaha amar ama sharci laga dhigay in shuruucdaas la raaco oo ay ka mid tahay in qofka shaqaalaha ah aan la burin karin ama aan lagu xadgudbi karin ayadoo maxaan ku rahdaa lagu helin maxaan ku rahdaa ciqaabta keeni karta in qofka shaqada laga eriyo. haddii marka broses waajibaadkii laga rabay inay sameeyaan haddii ay fulin waayaan way u fududaanaysaa dowladda inay tallaabo ka qaado ayadoo raacayso sharciga shaqaalaha.
haye cali sandheere.
nidaamkan 4.5 ee dowladda ku dhisan tahay xafiisyada guud ahaan ilaa kan xaaqaha shaqaal hoosaadka ah iyadoo ku dhisayo qaab qabiil uu ku yimid sidaa daraaddeed marka system dowli ah ama xafiis uu mataqaanaa laguma eriyi karo maxaa yeelay waxaa keena xildhibaan waxaa keena oday waxaa keenay wasiir lama eryi karo. Taas waa qodob. Qodobka labaad waxaa waaye wasiirkii markii uu eriyo qof barnaamijkii waa la rogaa, waxaa la leeyahay ree hebel uu eriyo, nin ree hebel uu eriyey isaguna waa ree hebel. Markaa sistemkaas hadda dowliga ah oo ra-iisul wasaaruhu sheegay kuma mataqaanaayo xilligan kuma haboono.
Waa soo gabagabeyneynaa dooda. Cabdulaahi Cali Maxamuud, adigaan kugu horeynayaa, haddii go-aanka ra-iisul wasaaraha uu dhaqan galo, maxaa la dhihi karaa dantaas ayaa ugu jirta dhalinyarada Soomaaliyeed ee gudaha dalka shaqala-aantu ay ku hayso?
Waxaan dhihi lahaa haddii ay xukuumadda go-aan gaarto way ku guuleysanaysaa, sidaas si lamid ah. Taas saasaan ka leeyahay. Midda labaad oo ay weydiisay fursad ma ka heli karaan, waa sax. Waaba arinta muhiimadda ugu weyn ee laga leeyahay waa intaas, in dhalinyaro badan oo shaqada u baahan, in shaqada dowladda ay maxaan ku raadaa ay helaan, dowladdina ay ka faa'iideysato hal abuur iyo shaqaale iyo xafiisyo shaqeynayo iyo wax badan waddanka lagu soo kordhiyo. Marka
mahadsanid Cabdulaahi. Haye Cali Sandheere.
Marka loo eega xilliga aan ku jirna aniga ima muuqato, sababtoo ah xaaladda dalka iyo marxaladda hadda lagu jiro lama samayn karo barnaamijka ra-iisul wasaaraha uu sheegay. Waxaa guud ahaan dalka ka socdo waa idiin muuqata, waa ka warhaydaan, arkaysaan dad shacabaa la hubeynayaa, dad shacaba ninka la yiraahdo la siinayaa zaanadii dagaalka. Marka ima muuqata xilligan hadda lagu jiro waayii dowladdu awood u yeelatay in guud ahaan dalka ay la wareegto oo damaanad rasmi oo la isku halayn karaa ay timaado waa macquul. Marka xilligan hadda lagu jiro suuragal maaha in la fuliyo lixda qodob ee ra-iisul wasaaruhu golaha xildhibaanada u hargeeyey.
Intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Guud ahaan baa dhegeystayaal, barnaamijkeenna iyo idaacaddeennii habeennimo waa nageyntaa. Inta ka horeysase waxaan idinkaga tegaynaa mid ka mid ah heesaha ay ku luqayso Rhoda Cave.
Waqti ka ma ahaado, waad baan marayaye, waan kala